жанымда қалау үшін жалғыз қалғандық, жанға жақын санау үшін тыныш орманды. Ақтарамын сырымды аппақ қайыңға, медеу тұтып көңілге аппақ арманды. Дара өскен қайыңға ұзақ қарадым, өткен күндер жайында еске аламын. Сынағына өмірдің ол да түскенде, терең ойға тұңғиып батып барамын. Жаңадан бүршік жарасын, мен тәрізді ауамен тыныс аласын. Қайтып бара жатқанда кейін оралып, қимастықпен артынан қарап қаласын. Жапырағын желпініп ерке желменен, бойын сұңғақ биікте көкке өрлеген. Ақ қайыңа жүректе тұнған сырымды жеткіземін қалайша саған сөзбенен.